Почнуваме со извештајот од таму каде што започнаа кризните мерки, Дебар. Имено, откако на 26 февруари беше регистриран првиот позитивен случај во Македонија, владата почна да воведува мерки и да забранува одредени активности, кои резултираа со затворени граници, прекинат авионски сообраќај, затворени школи, градинки, универзитети, временски и просторни забрани за одредени места, јавни и приватни собири, а откажани се и парламентарните избори. Откако повеќе случаи беа регистрирани во Дебар и во центар Жупа, властите на 13 март воведоа кризна состојба во тој регион, со што беше забранет влез и излез од овие општини, а беше воведен и посебен режим на движење на граѓаните внатре во општините. Како живее Дебар, речи си еден месец по ова, ќе слушнете од прилогот на Кенан Мимидиновски.
Воведувањето на карантин во двете општини влијаеше во работата, живењето и секојдневието. Во хотелските капацитети на дебарските бањи Цапа ставен е клуч, додека над 250 вработени во кал центрите, работите ги реализират од своите домови. Не се евидентирани проблеми во снабдувањето со храна и лекови. На полициските пунктови на излезот од дебарската општина нема проблеми, а армиските патроли будно ја контролираат границата со Република Албанија со цел да се овозможи илегални минувања. Општинскиот кризен штаб во Дебар оценува дека безбедносната состојба е добра, додека градоначалникот Хекуран Дука, кој е прв човек и на штабот, вели дека карантинот дава резултати.
Затоа што ситуацијата се воведе под контрола, тоа значи дека сите странски државјани, а ние повеќе имаме печалбари во Италија, можеле да се контролират кај тие се движат. Од Италија беше главно жариште во Европа. Исто така, знаевме кој е инфициран, кај се движат. Веќе состојбата се стави под контрола и мислам дека со тие мерки, значи ние го спречивме тој зинџирот на проширување на епидемијата.
Дука истакнува дека по истекувањето на кризната состојба на 13 април, институциите се тие кои треба да одлучат дали Дебар и понатаму ќе остане во карантин.
После тоа многу ќе зависи од состојбата, значи тоа како ќе се движи епидемијата. Ќе одлучат стручните лица. Според моје мислење, може да не бидеме веќе како кризно подраче, него да паѓаме по такви општи мерки, не во посебни мерки и препораки.
Во изминатите три недели, големо значење за населението имаше заекнувањето со лекарски екипи од други болници во општата болница во Дебар.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа.